Materiali shkurtër informativ. Mandati dhe imuniteti i deputetëve. Mandati i deputetëve. Mandati paraqet të drejtën e deputetit t'i përfaqësojë qytetarët dhe gjatë kryerjes së detyrës së deputetit të vendosë sipas bindjes së tij. Mandati i lirë. Deputetët në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut zgjidhen për 4 vjet në zgjedhje të përgjithshme, të drejtë për drejta dhe të lira me votim të fshehtë. Deputetët zgjidhen çdo 4 vjet në 90 ditët e fundit të mandatit të përbërjes së vjetër parlamentare, ose në afat prej 60 ditësh nga dita e shpërbërjes së kuvendit. Mandatin e deputetëve e verifikon kuvendi dhe ai zgjat nga dita e verifikimit deri në ditën e verifikimit të mandatit të deputetëve të sapo zgjedhur, por jo më tepër se 4 vjet. Mandati i deputetëve mund të vazhdohet vetëm gjatë gjendjes së luftës ose gjendjes së jashtëzakonshme. Mandati i deputetëve në kuvend verifikohet në mbledhjen konstituive me propozim të komisionit verifikues të kuvendit. Mbledhja konstituive e kuvendit mbahet më së voni 20 ditë pas mbajtjes së zgjedhjeve. Nëse mbledhja konstituive nuk sërritet në afatin e parapar, atëherë deputetët mblidhen vetë dhe konstituojnë kuvendin në ditën e 21 pas mbajtjes së zgjedhjeve. Me verifikimin e mandatit, deputeti merr të drejta dhe detyrime të përcaktuara me kushtetutë, ligj, rregulloren e punës së kuvendit, dispozita të tjera dhe akte të përgjithshme. Deputetit nuk mund të hiqet funksioni, mirëpo mund të ndërpritet ose të merret mandati para se të përfundojë periudha për të cilën është zgjedhur. Deputetit i ndërpritet mandati para skadimit të kohës për të cilën është zgjedhur, nëse jep dorëheqje, nëse është gjykuar për vepër penale për të cilën parashihet dënim me burg me kohëzgjatje prej minimum 5 vjetësh, nëse ka mospërputhje me funksionin e deputetit, nëse i hiqet shtetësia e Republikës së Maqedonisë së Veriut, nëse me vendim të plot fuqishëm privohet nga aftësia për të vepruar ose në rast të vdekjes. Deputetit mund t'i merret mandati nëse është i gjykuar për vepër penale ose për vepër tjetër ndëshkuese që e bën të padenjë për kryerjen e funksionit të deputetit, si dhe për mungesë të parësueshme nga kuvendi për më shumë se 6 muaj. Propozim për heqje të mandatit parashtron Komisioni për çështjet rregullores, mandatit dhe imunitetit në bazë të njoftimit të kryetarit të kuvendit. Nëse deputeti është i gjykuar, njoftimin për kryetarin e kuvendit e dorëzon gjykata që e ka shqiptuar dënimin. Propozimi i komisionit shqyrtohet në seancën e parë të radhës të kuvendit. Kështu që shqyrtimi mund të mbarojë me marrjen e vendimit për heqje të mandatit të deputetit. Vendimi merret me shumicën e 2/3 nga numri përgjithshëm i deputetëve. Mandati i deputetëve mund të përfundojë para kohe edhe në rast të vetë shpërbërjes së kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Kuvendi shpërbëhet nëse për një gjë të tillë voton shumica e numrit të përgjithshëm të deputetëve.